Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης έδωσε τη δυνατότητα σε μια μεγαλύτερη επάνθυνση αυτής της περίοδου μέσα από την ιστορική έρευνα σε αρχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσε πολύτιμα εργαλεία και για τους ιστορικούς του μέλλοντος σε ό,τι αφορά στην εξέταση της συγκεκριμένης περίοδου. Μαζί μας ο καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστίδης Χατζής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζή, που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Χατζή, φαντάζομαι ότι είναι μεγάλη ευχαρίστηση ενός ερευνητή να βρίσκεται μπροστά σε σπάνια αρχεία και ειδικά σε αυτά τα οποία δεν είχαν δει ποτέ μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Από αυτή την πλευρά η έρευνα νομίζω αποκτά τεράστιες δυνατότητες γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, αφήνεται στους ιστορικούς του μέλλοντος περισσότερα εργαλεία για να εξηγήσουν και για να ερμηνεύσουν την εποχή και τα πρόσωπά της. Ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τη δικιά σας έρευνα πάνω κυρίως στα Βρετανικά αρχεία αλλά και στα αρχεία των ΗΠΑ. Μία έρευνα η οποία έγινε με αφορμή όλη αυτή την περίοδο αλλά έβγαλε στην επιφάνεια πράγματα και γεγονότα τα οποία γνωρούσαμε μέχρι σήμερα.
Κάποιος που ασχολείται μετά και κάνει έρευνα στα αρχεία είναι και τυχερός και άτυχος. Τώρα, το τυχερός και άτυχος βάλτε το εσείς όπου θέλετε. Καταρχάς έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στα αρχεία, όχι μόνο τα ελληνικά και στα βρετανικά αρχεία και σε άλλα, από πάρα πολύ καλούς ιστορικούς εδώ και 200 χρόνια. Αλλά η τύχη είναι έγκυτη ως προς το εξής. Επειδή είναι πραγματικά χαοτικά τα αρχεία αυτά, έχουν φοβερό υλικό. Είναι πολύ εύκολο να βρεις πράγματα εκεί που δεν το περιμένεις. Επειδή η Ελληνική Επανάσταση άφησε πάρα πολλά γραπτά κείμενα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ειδήσεις για την Ελληνική Επανάσταση που μπορούμε να βρούμε. Για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ τώρα το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο μέρος της ερευνάς μου, σχετίζεται με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί όσο αυτά που βρίσκει κανείς σε ένα αρχείο, αλλά ήταν ανεκμετάλλευτο. Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό τύπο της εποχής, ο οποίος έχει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, έχουν γίνει έρευνες και στο βρετανικό τύπο και στο γαλλικό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ξέρετε, οι ιστορικοί δεν είναι τόσοι πολλοί. Ο καθένας θα ασχοληθεί με ένα αντικείμενο συγκεκριμένο, θα τον ενδιαφέρει ένα ερώτημα, θα προσπαθήσει να το απαντήσει, θα κάνει την έρευνά του, αλλά δεν θα τα ψάξει όλα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξας.
Λαμπρό, βεβαίως, βεβαίως. Και μια που αναφερθήκατε στις εφημερίδες της εποχής, στους συναδέλφους που μάλιστα δούλευαν κάτω από συνθήκες οποίες δεν μπορούμε να διανοηθούμε σήμερα με τη χρήση της τεχνολογίας. Ποια ήταν η εικόνα εκείνη που μεταφέρθηκε με τα διαθέσιμα υλικά που είχαν τότε για να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι που μετέφεραν τις ειδήσεις και ποιες ήταν εκείνες οι εφημερίδες οι οποίες εστίασαν στα της Ελληνικής Επανάστασης.
Λοιπόν, αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί στις ειδήσεις εκεί βλέπουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε ας πούμε fake news, κατασκευασμένα νέα. Οι εφημερίδες αυτές που ερευνούμε, που αναζητούμε και βρίσκουμε και τις διαβάζουμε και τις αποδελτιώνουμε, δεν είναι τόσο αξιόπιστες για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί οι περισσότερες εφημερίδες στηρίζουν τον ελληνικό αγώνα. Τους ενδιαφέρει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις όχι τόσο να ενημερώσουν αξιόπιστα τους αναγνώστες τους, όσο να στηρίξουν τον ελληνικό αγώνα. Ειδικά οι φιλελεύθερες εφημερίδες, οι οποίες έχουν πολιτικές προτεραιότητες, που είναι σημαντικότερες για αυτούς, ακόμα στην περίπτωση της Βρετανίας, ακόμα και από τα βρετανικά εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, τους απασχολεί περισσότερο μία νίκη, μία επανάσταση που από ένα σημείο και πέρα την αντιμετωπίζουν ως φιλελεύθερη επανάσταση, παρά τα βρετανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κατασκευάζουν νέα, δικαιολογούν τους Έλληνες, διαψεύδουν πράγματα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά ότι συνέβησαν, όπως η σφαγή στην Τριπολιτσά, οι διαβόητοι, αρθρογραφούν. Κάποια στιγμή, ας πούμε, η Times του Λονδίνου, έτσι, πιο σοβαρή εφημερίδα που κυκλοφορεί εκείνη την εποχή, γράφει ότι η Ρωσία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μάλλον τα έχουν βρει, μάλλον θα λυθεί το ζήτημα. Εμείς δεν θέλουμε να λυθεί όμως. Θέλουμε τελικώς το ζήτημα της Ελληνικής Επανάστασης να καταλήξει με τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε, να νικήσουν οι Έλληνες και μάλιστα να νικήσουν ολοκληρωτικά. Όταν μια τέτοια εφημερίδα, η οποία είναι τόσο επιφυλακτική σε πάρα πολλά πράγματα και μετριοπαθής, γράφει κάτι τόσο τολμηρό και τόσο αντιδεοντολογικό δημοσιογραφικά, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνετε ότι ο φιλελληνισμός, που έχει διάφορες πτυχές, προηγείται ακόμα και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για αυτούς. Απ' την άλλη όμως, βρίσκουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το πρώτο ενδιαφέρον, το οποίο ήδη σας το είπα, είναι ο τρόπος που βλέπουν οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι των εφημερίδων, οι διανοούμενοι την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά βρίσκουμε μέσα και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και τα μαθαίνουμε τώρα.
Όπως?
Για παράδειγμα, η Times πάλι του Λονδίνου, αυτό είναι ένα έβριμα για το οποίο είμαι περήφανος, γιατί ήδη από τον Αύγουστο του 2021 βλέπω ότι οι Times του Λονδίνου αναδημοσιεύουν ένα από τα φυλάδια τα ελληνικά που κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες, πολλές φορές, διάφορα φυλάδια πολιτικά που κυκλοφορούν, τα παίρνουν και τα παρουσιάζουν με κάποιον τρόπο και για να γεμίσουν τις στήλες και τα λοιπά. Αλλά αυτό έχει ένα και συμβολισμό και μια σημασία πολιτική, γιατί βρίσκουν ένα φυλάδιο το οποίο σήμερα, ας πούμε, το θυμούνται μόνο ελάχιστοι ιστορικοί. Ένα φυλάδιο που γράφει ένας διανοούμενος που λέγεται Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης. Ο Πολυχρονιάδης απηχεί σε αυτό το φυλάδιο τις απόψεις του, τις γεωπολιτικές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ο Μαυροκορδάτος θεωρεί ότι πρέπει να, και ήδη από το 20 το γράφει αυτό, ένα νέο ελληνικό έθνος σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει προγεφύρωμα της Δύσης. Έτσι, καταλαβαίνετε τώρα γιατί η γεωπολιτική σκέψη μιλάμε εκείνη την εποχή. Γράφει επίσης ότι αυτό το κράτος, αν στηριχθεί από τις δυνάμεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, δεν θα αποτελέσει προτεκτοράτο των Ρώσων όπως φοβούνται οι Βρετανοί. Γράφει το φυλάδιο αυτό ο Πολυχρονιάδης στα γαλλικά και στα αγγλικά, το παίρνουν οι Times, αναδημοσιεύουν εκτεταμένα αποσπάσματα και το κάνουν αυτό που λένε στα αγγλικά endorse, το υιοθετούν. Και λένε ότι, όπως φαίνεται από το φυλάδιο αυτό, η Ελληνική Επανάσταση δεν αποτελεί απαραίτητα κίνδυνο για τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία. Και επίσης προσθέτουν και το άλλο, ότι οι Έλληνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο σύμμαχος που μπορεί να έχουν ευκολότερα δεν είναι τα υπουργικά συμβούλια, οι διπλωμάτες, όχι. Είναι ο τύπος. Ναι. Ο τύπος θα τους στηρίξει. Και παρουσιάζουν μια πρόταση δική τους για τον τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί μπορούν να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση, υιοθετώντας ουσιαστικά τις απόψεις του Πολυχρονιάδη, που είναι σαν ένα σενάριο του τι θα συμβεί στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα, γιατί τον Αύγουστο 21 είναι πάρα πολύ νωρίς και γιατί οι Times απηχούν τις απόψεις γύρω από τον George Canning, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν έχει κάποια σημαντική θέση, αλλά θα αποκτήσει πάρα πολύ σύντομα. Μέσα σε ένα χρόνο. Θα γίνει
εντυπωσιακά
και θα
πράγματα.
Θα κάνει ακριβώς αυτό.
Εντυπωσιακά πράγματα.
Δεν λέω ότι ο Πολυχρονιάδης.
Με πολλούς παραλληλισμούς όμως, κύριε Χατζή, και με τη σημερινή πραγματικότητα, αυτά που αναφέρατε.
Βέβαια.
Σχετικά με τη δύναμη του τύπου.
Ακριβώς.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, γιατί είναι τεράστιο το θέμα που αφορά στον τύπο της εποχής και στο πώς πρόβαλε τα γεγονότα, είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο έρχεται από την καρδιά του Μεσολογγίου και μάλιστα αυτό το ντοκουμέντο αφορά έναν απτόπτη μάρτυρα.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το βρήκα σε ένα φάκελο στο αρχείο, στα Εθνικά Αρχεία τα Βρετανικά. Ένα φάκελο που μάλλον δεν είχε ανοίξει μέχρι σχετικώς πρόσφατα. Γιατί το λέω? Γιατί αυτός ο φάκελος είχε ένα άλλο έβριμα τόσο εντυπωσιακό που φαντάζομαι ότι ο ιστορικός το έβλεπε, αμέσως θα το δημοσίευε. Ήταν η αποτύπωση της ελληνικής σημαίας έγχρωμα των τριών σημαίων, δηλαδή του πεζικού, του ναυτικού και του εμπορικού ναυτικού και του εθνοσύμου, έγχρωμα και μάλιστα πολύ ωραία ζωγραφισμένα. Στον ίδιο φάκελο λοιπόν υπάρχει μια μαρτυρική κατάθεση ενός Κερκυραίου, ο οποίος πολεμάει στο Μεσολόγγι, βρίσκεται μέσα, ξεκινάει η έξοδος και είναι ανάμεσα σε αυτούς που όταν ακούγεται, ο ίδιος λέει ότι από τον Τζαβέλα το ακούει, όταν ακούγεται η φωνή πίσω, γιατί τους περιμένουν οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι, γυρίζουν πίσω στο Μεσολόγγι και θυσιάζονται, πεθαίνουν εκεί. Τι συμβαίνει στο Μεσολόγγι όμως, όταν μπαίνουν οι... Αυτό δεν το ξέρουμε, δηλαδή αυτές τις... Δεν το ξέρουν, μπορούμε να το υποθέσουμε, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε από τον Κασομούλη, από τον Μίχο, από αυτούς δηλαδή που συμμετέχουν στην έξοδο, βγαίνουν έξω και επιβιώνουν, κατορθώνουν, φτάνουν στο βουνό, συναντούν τους άντρες του Καραϊσκάκη και σώζονται. Αυτοί που μένουν μέσα ανατινάσσονται όλοι, έτσι, πεθαίνουν. Έλα όμως που αυτός μαζί με άλλους 7 κατορθώνει και μένει κρυμμένος, βλέπει, μας γράφει στη μαρτυρική κατάθεση, δεν το γράφει, το λέει προφορικά και το καταγράφουν στα αγγλικά, περιγράφει το τι γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι και καταρθώνει μαζί με άλλους 7 μέσω της λιμνοθάλασσας να αποδράσει. Εκεί πέφτει πάνω σε ένα βρετανικό πλοίο που βρίσκεται εκεί για, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να δει τι συμβαίνει. Τους διασώζουν οι Βρετανοί, τους περνάνε σε ένα νησί, από τα νησάκια αυτά τα πολύ μικρά, ακατοίκητο, το σήμερα νομίζω ανήκει σε κάποιον ιδιώτη, τον Μπεταλά, εκεί στο Ιόνιο, και εκεί του παίρνουν μαρτυρική κατάθεση. Αυτή τη μαρτυρική κατάθεση την κρατάει ένας Βρετανός ή αντίγραφό της στο προσωπικό του αρχείο, το οποίο το δορίζει πάρα πολύ αργότερα η οικογένεια στα εθνικά αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, και εκεί βλέπω αυτή τη μαρτυρική κατάθεση, την οποία θα πρόκειται να δημοσιευθεί σε ένα άνθρωπο που γράφω με έναν κορυφαίο ιστορικό, Τούρκο, ο οποίος θα γίνει και Έλληνας τώρα, παίρνει την ποικότητα, το Σουγκρού Ιλιτζάκ.
Κύριε Χατζή, να σταθούμε σε μία άλλη πτυχή που βοήθησε πάρα πολύ στον αγώνα της Επανάστασης και δεν ήταν άλλο από μία γυναίκα η οποία μέσα από την αλληλογραφία της και με τις διασυνδέσεις που είχε στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, βοήθησε να διαδοθεί το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και να συγκεντρωθούν και περισσότεροι φίλοι για την υποστήριξή της, και αφορά βέβαια στη διάσημη συγγραφέα Μέρι Σέλεϊ και στην αλληλογραφία που είχε με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση Μαυροκορδάτου Μέρι Σέλεϊ. Είναι μια σχέση η οποία είναι γνωστή, ήταν γνωστή. Δεν είμαι εγώ αυτός που την έκανα γνωστή προφανώς. Mm-hmm. Είναι γνωστή και στη διεθνή βιβλιογραφία, γιατί στις βιογράφους της Μέρι Σέλεϊ, τις δύο-τρεις σημαντικότερες. Απλώς εγώ είχα το ενδιαφέρον να ψάξω πολύ περισσότερο αυτή τη σχέση. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολύ καλά αρχεία για τους Σέλεϊ γενικά και για τη Μέρι και για τον σύζυγό της τον Πέρση. Σε αυτόν τον κύκλο λοιπόν στην Πίζα, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, μπαίνει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Δημιουργείται μια ιδιαίτερη σχέση με τη Μέρι Σέλεϊ, η οποία δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ποιες διαστάσεις είχε, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι για μεγάλα διαστήματα βλέπονταν καθημερινά, για πολλές ώρες, μερικές φορές και δύο ή τρεις φορές την ημέρα. Και συζητούσαν πάρα πολλά θέματα, ένα από τα οποία είναι και η Ελληνική Επανάσταση. Η Μέρι Σέλεϊ όμως ανήκει, πέραν όλων των άλλων, μεγάλη προσωπικότητα συγγραφέας κτλ., ανήκει σε μια ομάδα Βρετανών, περιθωριακών πολιτικά, οι οποίοι είναι ριζοσπάστες φιλελεύθεροι. Τι σημαίνει αυτό εκείνη την εποχή? Ότι δεν είναι απλώς φιλελεύθεροι, πέρα δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της άξιας ελευθερίας, αλλά είναι και δημοκρατικοί. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε μεγάλη καχυποψία, το παλάτι, το βασιλικό θεσμό κτλ. Και αυτούς τους περιθωριοποιημένους, σε αυτούς τους περιθωριοποιημένους ανήκει και ο Μπάιρον, τον οποίο δεν τον γνωρίζει εκεί ο Μαυροκορδάτος, θα τον γνωρίσει όταν θα έρθει στο Μεσολόγγι. Ο Μπάιρον αποφασίζει να πάει στο Μεσολόγγι και να βρει εκεί το Μαυροκορδάτο, γιατί είναι πολύ στενός φίλος με τον σύζυγο της Μέρι Σέλεϊ τον Πέρση, αλλά και έχει συζητήσει και με τη Μέρι Σέλεϊ για το ποιος είναι ο Μαυροκορδάτος, τι ακριβώς κάνει. Αυτός ο κύκλος και ειδικά η Μέρι Σέλεϊ μετατρέπουν τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο από τη μια σε πιο σταθερό φιλελεύθερο. Έχει μια εικόνα για τις ιδέες της εποχής, έχει ενδιαφέρον ειδικά για τις φιλελεύθερες ιδέες, παραγγέλνει βιβλία από την Γενέβη, αλλά ο ίδιος ένας μετριοπαθής άνθρωπος. Η Μέρι Σέλεϊ τον φέρνει σε επαφή με αυτή τη ριζοσπαστικότητα, η οποία δημιουργεί ένα έφορο έδαφος αργότερα για να προσεγγίσει το φιλελληνικό κομιτάτο, ο Μαυροκορδάτος, να συνεργαστεί μαζί του, το φιλελληνικό κομιτάτο, το οποίο αποτελείται από τον κύκλο της Μέρι Σέλεϊ, του Πέρι Σέλεϊ, του Μπάιρον κτλ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και οι οποίοι τελικώς θα βοηθήσουν με το δάνειο και με άλλους τρόπους. Οπότε από τη μια το διαμορφώνει την πολιτική του σκέψη και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Τη λέει κάποια στιγμή σε μια δημοσίευτη επιστολή. Αυτές οι επιστολές είναι 13 επιστολές που έχουν διασωθεί του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ. Ο μόνος, από όσο ξέρω, που τις έχει χρησιμοποιήσει και πολύ ωραία είναι ο Ρόντρικ Μπίτον, mm-hmm. στο βιβλίο του για τον Μπάιρον. Αυτές οι επιστολές, με συνεργασία βέβαια και του κ. Μπίτον, αλλά και μιας εξαιρετικής συναδέλφου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, της Μαρίας Χινά, θα τις εκδώσουμε στα ελληνικά. Εκεί της δίνει πληροφορίες της Μέρι Σέλεϊ για το τι μαθαίνει από την επαναστατημένη Ελλάδα, πριν φτάσει και ο ίδιος. Από τη μια λοιπόν τον διαμορφώνει πολιτικά, της λέει ότι ακόμα και ανέστος να ήμουνα, μιλώντας μαζί σου, έχει μέσα μου γεννηθεί το πνεύμα αυτό της ελευθερίας, της πολιτικής, δηλαδή τον έχει επηρεάσει πολύ. Αλλά και τον φέρνει σε επαφή και τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ως μέσο για να περάσει το μήνυμα που θέλει αυτός να περάσει στους Βρετανούς για το για τι είδους επανάσταση μιλάμε. Ο Μαυροκορδάτος θεωρεί ότι η επανάσταση πρέπει να πουληθεί στην Ευρώπη, όχι ως εθνική, όχι ως κοινωνική, όχι ως πολιτική, αλλά ως μια σύγκρουση πολιτισμών, για να νιώσουν οι Ευρωπαίοι να ταυτιστούν με τους Έλληνες πλήρως.
Βέβαια όλα αυτά αποτυπώνονται και πολύ εύστοχα με τον τίτλο του βιβλίου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτή και υπογράφετε εσείς η αναφορά, κύριε Χατζή, που δείχνει και τις απόψεις, βέβαια συγκεντρώνει και την άποψη της Μέρι Σέλι.
Ακόμα και ο τίτλος είναι της Μέρι Σέλι, ο ενδοξότερος αγώνας.
Ο ενδοξότερος αγώνας, λοιπόν. Της. Στο κομμάτι της αλληλογραφίας με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
Είναι μια επιστολή η οποία είναι η μόνη που έχει δημοσιευτεί, που το γράφει αυτό, που ονομάζει τον αγώνα στα γαλλικά που τα γράφει και υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι η μοναδική επιστολή που βρέθηκε της Μέρι Σέλι στο αρχείο του Μαυροκορδάτου. Όλες οι παλαιότερες επιστολές της μπορεί και να καταστράφηκαν, αλλά μάλλον χάθηκαν στη διάρκεια μιας καταδίωξης. Ο Μαυροκορδάτος έχασε τις βαλίτσες, το έχασε τα πάντα, ό,τι είχε μαζί του. Κατά πάσα πιθανότητα ή τα κατέστρεψαν οι Οθωμανοί ή δεν ξέρω αν βρεθούν ποτέ σε κάποιο αρχείο Οθωμανικό, θα ήταν φοβερή ανακάλυψη αυτό. Γιατί ο Μαυροκορδάτος είχε μέσα κείμενα πολύ σημαντικά, ένα κείμενο γεωπολιτικό, το οποίο θα είχε χαθεί, δεν θα ξέραμε καν ότι υπήρχε αυτό το κείμενο, εάν δεν είχαν φροντίσει οι Αυστριακοί να το κρατήσουν στο αρχείο τους. Ο ίδιος ο Μέτερνιχ το διάβασε, εκτίμησε τη σημασία του και το κράτησαν στο αρχείο και ένας Αυστριακός διπλωμάτης το βρήκε και το δημοσίευσε.
Και σε ένα ακόμη σταθμό θα ήθελα να μείνουμε, που αφορά στο κομμάτι της θέσης της Εκκλησίας γύρω από τα ζητήματα της Επανάστασης, σε ένα βαθμό τέτοιο ώστε ακόμη πρότεινε και την υπαγωγή της Εκκλησίας της Ελλάδος, όχι όπως τη γνωρίζουμε τώρα, όπως ήταν τότε, στο Βατικανό. Και μάλιστα στην Καθολική Εκκλησία, μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής θα λέγαμε, προκειμένου να βρεθεί ένας ακόμη σύμμαχος στον αγώνα για την Επανάσταση.
Εδώ έχει το ενδιαφέρον το εξής. Μέχρι και το 1820, δηλαδή λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, οι μελλοντικοί επαναστάτες έχουν μία κοινή ταυτότητα όλοι. Αυτό ενώνει τους πάντες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι η Ορθοδοξία. Μπορεί να μιλάνε και διαφορετικές γλώσσες. Να μιλάνε αλβανικά, να μην μιλούν ελληνικά, ας πούμε, να μην τα γνωρίζουν τα ελληνικά με τον τρόπο που τα μιλάμε σήμερα. Κάποιοι από αυτούς, αλλά όλοι είναι Ορθόδοξοι. Αυτό τους ενώνει. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία και στην καθημερινότητα, στην καθημερινή τους εμπειρία και ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι ο ηγέτης του γένους των Ρωμιών. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι Ρωμιοί. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που έχουν αυτό που θα λέγαμε σήμερα την λίγο καταχρηστικά εθνική συνείδηση, αλλά αυτοί είναι διανοούμενοι, είναι άνθρωποι στη διασπορά, οι οργανωτές, οι φιλικοί, οι οποίοι έχουν προωθημένες αντιλήψεις για τον κόσμο. Αλλά ο απλός λαός έτσι αισθάνεται κυρίως. Όμως, από τη μια, το μεγάλο φοβερό σφάλμα που κάνει ο Σουλτάνος, πολιτικό σφάλμα μεταξύ όλων των άλλων, να εκτελέσει τον Πατριάρχη, Γρηγόριο τον Πέμπτο, δημιουργεί μια ψυχολογική απόσταση από το Πατριαρχείο, μόνιμη πια. Ο λαός δεν εμπιστεύεται επαναστατημένο στο Πατριαρχείο, θεωρεί ότι τώρα πια ελέγχεται πλήρως από τους Οθωμανούς. Και απ' την άλλη, επειδή η Εκκλησία χάνει το κεφάλι της, χάνει την ηγεσία της, από εκεί και πέρα αποδυναμώνεται, αν και ήταν ο πιο ισχυρός πολιτικός παράγοντας στον ελληνικό χώρο. Αποδυναμώνεται. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος ιερωμένος έχει μια πολιτική δύναμη από μόνος του, ο παλαιόν πατρών Γερμανός, εντάξει. Ή αν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όπως ο Παπαφλέσσας που ήταν αρχιμανδρίτης, αλλά ο Παπαφλέσσας δεν είχε σημασία τόσο ότι ήταν αρχιμανδρίτης, όσο η προσωπικότητα του ναυτικού μπορούσε να επιβληθεί. Αυτοί λοιπόν έχουν κάποια δύναμη, αλλά και πολύ γρήγορα τους ξεπερνούν τα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας εκκλησιαστικός παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από το 22 ας πούμε και μετά. Οπότε ένας άνθρωπος σαν τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος αντιλαμβάνεται τους συσχετισμούς τους διεθνείς, βλέπει ότι οι Έλληνες μπορούν να στραφούν προς τον Πάπα γιατί έχουν κάτι να του προσφέρουν. Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι το σκέφτεται ο Μαυροκορδάτος. Το εντυπωσιακό είναι ότι το αποδέχεται η παραδοσιακή κοινωνία. Γίνεται δεκτό από τη διοίκηση, την εκλεγμένη, που έχει μέσα προεστούς, οπλαρχηγούς, τα πάντα, και από την Πελοποννησιακή Γερουσία που είναι πολύ συντηρητικοί άνθρωποι μέσα. Τι δέχονται? Να στείλουν στην εκπρόσωπο στον Πάπα, τον ίδιο τον παλαιό πατρόν Γερμανό, να διαπραγματευτεί με τον Πάπα την διοικητική ένωση της ελληνικής εκκλησίας με το ένα είδος ουνίας, έτσι, με το Βατικανό, και ως αντάλλαγμα θα έχουν την προστασία. Η προστασία του Βατικανού έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το Βατικανό μπορεί να οργανώσει, αυτό ελπίζει ο Μαυροκορδάτος, να οργανώσει ένα είδος, ας πούμε, σταυροφορίας των χριστιανών της Ευρώπης κατά των Οθωμανών. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή για στήριξη απ' έξω. Μέσα στην απελπισία τους είναι έτοιμοι ακόμα και αυτό να το διαπραγματευτούν. Και, είναι, και το κάνουν. Αλλά αποτυχάνει. Για δύο λόγους. Όχι γιατί φταίει το Βατικανό. Το Βατικανό το βλέπει με συμπάθεια. Γιατί και ο παλαιόν πατών Γερμανός δεν είναι πεπισμένος ότι θα πρέπει να το κάνει. Έχει αμφιβολίες. Δεν κάνει δηλαδή ό,τι θα μπορούσε να κάνει. Αλλά και γιατί οι Αυστριακοί, ο Μέτερνιχ, που καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο θα ήταν αυτό, θα οδηγούσε σε εντελώς διαφορετικές εξελίξεις, δηλαδή θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού στο ελληνικό ζήτημα, το εμποδίζει. Εκβιάζει το Βατικανό, τους λέει ουσιαστικά αν συνεχίσετε, αν δεχτείτε, αν ενισχύσετε τους Έλληνες, έστω και ρητορικά, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και οικονομικό, γιατί στηρίζει το Βατικανό η Αυστρία, αλλά ίσως και χειρότερο από το οικονομικό, γιατί στα εδάφη του παπικού κράτους της εποχής υπάρχουν εκείνη την εποχή ακριβώς αυστριακά στρατεύματα. Ο Πάπας δεν τολμάει να τα βάλει τώρα με το Μέτερνιχ και απ' την άλλη και οι Έλληνες δεν φαίνεται να είναι τόσο οι εκπρόσωποι τους δηλαδή, οπότε σταματάει εκεί.
Ένα ναυάγιο που και αυτό θα άλλαζε ίσως τον γνωστό κόσμο τον οποίο ζούμε, δημιουργούμε σήμερα.
Είναι πολύ διαφορετική η ιστορία μας.
Ακριβώς. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα ήταν μεγάλη χαρά μας να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως και εγώ στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, από την οποία και προέρχομαι.